Parlamentera Partiya Demokratik a Gelanya Culemerge Leyla Güven, evsu yek rojin dest bi gireva birçibune kiriye. Güven bireya parezerin xwe di daxuyaniya xwe herî dawîde got, min ji ber zirma li ser gelê kurd û ji ber tecrîdê dest bi çalakiyê kir. Heta çalakiya min neyê bersivandin, ez ê vê protestoyê berdewam bikim. Bi heman daxwaz li girtîgehên Tirkiye girevên birçîbûneyên dehrojê dewam dike û ev çalakî belav dibin. Her wiha hevseroka HDP Pervîn Buldan ji di nav de, deh parlamenterên HDP li Parlamena Tirkiye ji bo piştgiriyê du rojan dest bi gireva birçîbûnê kiribûn. Dîsa inisiyatîfa aşitiyê li ser vê mijarê nivîsek amade kir û weşand. Di vê nivîsê de ji Konseya Ewropa û ji Komîteya Nihêlana Îşkenceya Ewropa CPTH xwestin ku li ser Tirkiye de here ku tecrîta li ser rêberê Partiya Karkerên Kurdistan Abdullah Öcalan rabike. Piştî daxuyaniyê gelek parlamenter, akademisyen, rojnamevan û saziyên li Îngiltere bi îmzayên xwe piştgiridan vê daxuyaniyê. Parlamenterê HDP Bingöl'e û berpirsê têkiliyên derve HDP Hişyar Özsoy ji bo dengê Amerîka axivî. Özsoy got dibe ku girevên birçîbûnê belavtir bibe. Güven ji ber ku artêşa Tirkiye bajarê Efrînê dagir kir û güven ji ev yek rexnekir hat girtin. Herçik ez güven di zindanê de wekî parlamenter hat hilbijartin jî li heta niha di şokokî di zindanê de tê girtin. Her wiha Özsoy dibêje, hukûmet naxwaze girevên birçîbûnê werin dîtin. Hukûmet heta niha gireva birçîbûnê wekî nedîtî xwe dide nîşan. Û heta niha tenê polîsan erkdar dike. Şûna tecrîd were rakirin, kesên piştgiriyê dide gireva birçîbûnê tê xwestin ku kriminalîze were kirin û werin girtin. Hêjayî bîrxistinê ku li bajarê Mêrsînê de, li Rihayê 40, li Amedê 7, li Culemêrgê ji 8 kes hatibûn binçav kirin. Parlamentera HDP ya Rihayê Ayşe Sürücü jî rastî şîdeta polîsan hatibû. Men Botanî, Deng Amerîka, İstanbul.